Выданне збора твору Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах гэта працяглая праца не аднаго года. І сёлета да юбілею мы рады прадставіць гэтае выданне, азначыў галоўны рэдактар выдавецтва мастацкай літаратуры Віктар Шнік.
Працуючы над зборам твора Уладзіміра Караткевіча, гэта для нас было таксама своеасаблівае адкрыццё для кожнага. Бо то, што мы раней чыталі, гэта было раней, а цяпер кожным новым томам для сябе, папаўняюцца веды па Караткевічу, бачыш, які ён быў і драматург, і кінасцэнарыст, асабліва гэты апошні том, які выйшаў нядаўна, малюнкі Караткевіча, уяўлялі 10, 20, 30, максімум 100 малюнкаў. А тут кніжка 512 старонак, і на кожнай старонцы па некалькі нават малюнкам.
Вельмі шмат працаваў над зборам твораў 25 тамах Уладзіміра Караткевіча даследчык, кандыдат філалагічных навук Анатоль Верабей.
Каардынатар гэтага выдання выступае філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гэта першае навукова-каментарнае выданне, у якім мы стараемся чым паўней падаць творчую спадчыну Уладзіміра Караткевіча. Першыя два тамы – гэта тамы паэзіі. 8 тамоў – гэта проза Уладзіміра Караткевіча. 11 том – гэта драматургія. 12-14 том – гэта нарысістыка, публіцыстыка, эсэістыка. 15 том – гэта пераклады і аўтапераклады. Хачу сказаць, што Караткевіч перакладаў рымскага паэта Валерія Катула, Байрона перакладаў, Міцкевіча перакладаў, цудоўную п'есу башкірскага пісьменніка Мустая Карыма «У ноч зацьмення месяца», п'есу Алексея Константиновича Толстога «Цар Фёдор Іанович» і многія інші речі. Далей, унікальныя два тамы – это сценарії і кіносценарії. Па творах Уладзіміра Караткевіча поставили мастацкія фільми. Далей, дзённікі, запісныя кніжкі, паўненні да папярэдніх тамоў і завершэнне, 25 томы там так само новыя творы, новыя знаходкі.
Сёння адбылася і прэзентацыя кніг Уладзіміра Караткевіча ў перакладзе на рускую мову і сустрэча з перакладчыкам Пятром Жарняровичам.
Интересно работать с текстами Караткевича, потому что его произведения глубоко национальные. И для того, чтобы перевести их, надо самому знать многое из истории Беларуси, из фольклора. И в то же время понимать, как будет воспринят этот текст представителям другой лингвокультуры. То есть, если мы можем при переводе там понять, что такое купалье, сиянин поймет это, то, естественно, я могу никаких комментариев не делать. Но если там исторические факты, если там фигурирует, например, городельский привилей, то, естественно, я просто вынужден или делать комментарии в конце книг, или делать сноски, поэтому произведения Караткевича пестрят именно комментариями, потому что без этого невозможно.
Книги «Дикое полевание короля Стаха», «Колосы под серпом своим», «Ладья Роспачи» на русской мове побачили свет у выдавецтва «Беларусь». Так само была организована мультимедийная выстава книг Уладзіміра Караткевіча и особная выстава малюнка у гэтага знакамітага аўтара. Маргарита Прохар для канала «Культура».